16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Uspješna Republika Srpska pretpostavka je za napredak BiH i regiona, izjavio predsjednik Slovačke Ivan Gašparović nakon sastanka sa predsjednikom Dodikom, održani sastanci i sa privrednicima.
Centralna izborna komisija odbila zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku i SNSD-a da budu poništeni izbori u Srebrenici.
Investiciono-razvojna banka tužila Banjalučku robnu kuću Boska, mali akcionari odlučili da izdvoje kapital.
Rusija i Putin su u Srbiju i Rusija ima želju i novac da ulaže u Srbiju, poručio potpredsjednik ruske vlade Dmitri Rogozin u Beogradu.
Vrijeme danas promjenjivo, oblačno, toplo i vjetrovito. U Banja Luci u 13 časova 22 stepena, ovog trenutka 17.
Uspješna Republika Srpska pretpostavka je za napredak Bosne i Hercegovine i regiona. Izjavio je danas u Banja Luci predsjednik Slovačke Republike Ivan Gašparović nakon sastanka sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Na sastanku je razgovarano i o privrednoj saradnji Srpske i Slovačke, kao i o evropskom putu Bosne i Hercegovine i pristupanju NATO-u. Opširnije Nevena Stanković.
Srpska je opredjeljena za evropske integracije, ali na putu BiH ka Evropskoj uniji želi da zadrži vidljivo mjesto u skladu sa Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom, naglasio je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Što se tiče NATO, mi želimo i da obavimo dodatne konsultacije, razgovore, da steknemo uvjerenje vezano za taj veliki sistem i da Republika Srpska u tom pogledu koncipira i definiše svoju poziciju i ulogu. Očigledno je da samo uključivanje u NATO nije samo pitanje vojne saradnje ili vojne integracije, nego i značajno pitanje pretpostavka bilo kakvih političkih pozicija koje se grade u drugim segmentima udruživanja.
Slovačka je spremna da podijeli iskustva sa BiH na njenom putu euroatlantskih integracija. Upoređujući odnose Slovačke i Češke sa odnosima Republike Srpske i BiH, slovački predsjednik Ivan Gašparović kaže da se ovi odnosi mogu poboljšati prije svega kroz ekonomiju.
Na drugoj strani smo govorili i o...
Zato i zavisi od političara u ovim zemljama do koje mere su spremni za saradnju i za traženje konsenzusa. Na osnovu današnjeg razgovora stekao sam utisak da ova spremnost postoji. Da, na današnjem susretu smo govorili i o problematičnom pitanju za Republiku Srpsku. U pitanju je članstvo u NATO-u. NATO jeste vojna grupacija, ali ako pogledamo sa tačke gledišta Republike Slovačke, posljedice članstva u NATO-u ne odnose se isključivo na vojsku, odnose se i na ekonomski moment, na investicije.
Ali s velikim investicijama koje na Slovensko prišli.
Na sastanku je istaknuto da privredna saradnja Republike Srpske i Slovačke treba da bude veća. Osim toga, saradnju treba jačati i u drugim oblastima. U obrazovanju, sportu, kulturi, poručili su predsjednici Srpske i Slovačke.
Prethodno je predsjednik Slovačke Ivan Gašparović razgovarao sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem i privrednicima u Privrednoj komori Republike Srpske. Ukupan spoljno-trgovinski obim razmjene između Slovačke i Bosne i Hercegovine iznosi svega 1% od ukupne spoljno-trgovinske razmjene BiH, rečeno je tokom sastanka privrednih delegacija Republike Srpske i Slovačke, informiše Aleksandar Javorac.
Radi jačanja privredne saradnje i poboljšanja nivoa spoljno-trgovinske razmjene mora se ubrzati potpisivanje i ratifikacija međusobnog sporazuma o razvojnoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Slovačke, rekao je Radmanović. Kao očigledan primjer nedovoljne saradnje, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je istakao činjenicu da je ukupan spoljno-trgovinski obim razmjene između Slovačke i Bosne i Hercegovine oko 100 miliona evra ili svega 1% od ukupne spoljno-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa inostranstvom. Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović saglasio se sa ovom konstatacijom i kao jedan od načina za jačanje privrednih odnosa istakao saradnju između malih i srednjih preduzeća uz neophodne poreske olakšice, subvencije i povoljne bankarske kredite. Nivo spoljnotrgovinske razmjene Republike Srpske sa Slovačkom nije na nivou na kojem bi mogao biti s obzirom na realne mogućnosti, rekao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić. Đurić očekuje da će nakon posjete predsjednika Slovačke Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini doći do zaključivanja novih poslovnih ugovora.
Ukupna razmjena za prvih 9 mjeseci 2012. godine negdje nešto manje od 80 miliona maraka, od čega je oko 41 milion izvoza iz Republike Srpske i 36-7 miliona uvoza. Dakle, bilježi se nekih 3-4 miliona suficita u robnoj razmjeni, ali to je posljedica opet proizvodnje i izvoza Celexa, koji je vlasništvo firme iz Slovačke Republike.
Postoji dosta oblasti za saradnju Srpske i Slovačke, a najinteresantnije su elektroenergetski sektor, poljoprivredna i prehrambena industrija i zaštita životne sredine, kaže predsjednik Privredne komore iz Bratislave Igro Janus.
Znamena to mame teraz obaja, obe.
Znači, postoji siguran dobar taj slobodan prostor za obe strane da nađu mjesto za poslovanje, za saradnju. Znači, to ne znači samo znači investiranje slovačkih privrednika u Bosnu i Hercegovinu, nego i investiranje naših privrednika i rad u Slovačku.
I podnikanje vaših podnikatelja na Slovensku.
Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić posjetili su danas i preduzeće Celex u Banja Luci. Većinski kapital u ovom preduzeću nakon privatizacije kupile su slovačke kompanije Eko Invest i Hramanec.
Centralna izborna komisija BiH danas je sa 5 glasova protiv i 2 glasa za ponovo odbacila žalbe i zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku i SNSD-a za poništavanje izbora u Srebrenici. Predsjednik CIK-a Branko Petrić i član CIK-a Novak Božićković zalagali su se za ponavljanje izbornog procesa na oba nivoa, dok su ostali članovi CIK-a smatrali da uočene neregularnosti nisu bitno uticale na ishod glasanja. Odluka CIK-a nije pravosnažna i podnosioci žalbi mogu se u roku 48 časova žaliti apelacionom vijeću suda BiH, pripremio Stjepan Zlikovac.
Na kraju ne baš korektne diskusije pojedinih članova Centralne izborne komisije iskristalisala su se dva prijedloga, da se zahtjevi dva politička subjekta odbace kao neosnovani i drugi da se zbog očitih nepravilnosti izbori ponove. Pravna služba predočila je detaljnu informaciju o predizbornom izbornom procesu u Srebrenici iz koje se vidi da je bilo nepravilnosti u biračkom spisku, manjka glasačkih listića na jednom biračkom mjestu, a posebno poglavlje odnosi se na registraciju birača i dobijanje potvrde o prebivalištu. Danas su ponovljeni podaci MUP-a Republike Srpske, prema kojima je 563 lica dobilo potvrdu o prebivalištu u Srebrenici, dok se 518 do sada odjavilo. Prema riječima predsjednika CIK-a Branka Petrića, broj lica koja su tražila potvrdu o prebivalištu je znatno veći. Također, čula se informacija o predizbornim aktivnostima nezavisnog kandidata za načelnika Radojice Ratkovca, koji je po srebreničkim selima glasačima dijelio građevinski materijal. I pored, na momente burnih diskusija, uslijedilo je izjašnjavanje u kojem su dva srpska člana CIK-a ostala u manjini. Koalicija za Republiku Srpsku i SNSD uputili su 7. novembra žalbu apelacionom odjeljenju suda BiH na zaključak CIK-a kojim je zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku za poništavanjem izbora u Srebrenici odbačen. Apelacijono odjeljenje naložilo je CIK-u da ponovo razmatra žalbe za izbore u Srebrenici.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je ova odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine politička i da su je očigledno proizveli članovi iz bošnjačkog naroda.
To je politička odluka koju su očigledno članovi komisije iz bošnjačkog naroda produkovali. To je nešto što nema veze sa realnošću. Je tamo evidentno da su bili špekulativni izbori i sama apelacijona vijeće suda koje je to uradilo na polovno odlučivanje, nije imalo hrabrosti da odluči u konačnost, govori o tome da je tamo bilo zloupotreba i da je nemoguće prihvatiti, da sam čuo neke ranije članove komisije koji kažu da je bilo kao špekulacija, ali da obim tih špekulacija ne utiče na izbore, što govori o tome da je bilo špekulacija i da je trebalo poništiti izbore. Na kraju mi ćemo nastaviti sa našim osporavanjem tim izbora i politikom u kojoj će se pokazati te spekulacije koje su sam učinjene. Prije svega prijavljivanjem ljudi koji nisu imali namjeru da tu žive, nego sam se prijavili da bi špekulativno utisao na političke odnose u tom mjestu.
Nakon što je Centralna izborna komisija odbila zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku i SNSD-a za poništenje izbora u Srebrenici, predstavnici 10 srpskih stranaka iz Srebrenice uputile su institucijama Srpske otvoreno pismo u kome ukazuju na neravnopravan položaj srpskog naroda. Predstavnici ove koalicije zahtijevaju da nadležni organi Srpske zaštite Srbe u Srebrenici. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
U otvorenom pismu predstavnici srpskih stranaka navode da su Srbi u Srebrenici neravnopravni u odnosu na Bošnjake. Za njih nema donacija, ne posjećuju ih međunarodni zvaničnici i nad njima se vrše razni oblici diskriminacije i nasilja, što potkrepljuju konkretnim činjenicama. Radomir Pavlović, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a, kaže:
i od uskrnavljenja srpskih obilježja, crkava, spomen ploča, do pitanje zastupljenosti u lokalnoj samoupravi, pa preko izgradnje, pod trošenja budžeta, pa do pitanja ratnih zločina, srpskog stradanja i rada suda i tužilaštva, kad su pitanja srpske žrtve na prostoru opština Srebrenica i Vretnica.
Nedavno rušenje 21 nadgrobnog spomenika u srpskom groblju u Pećištima, skrnavljanje krsta kod manastira Karno, samo su neki od pokazatelja da je u Srebrenici ugroženo sve što je srpsko, ističe Momčilo Cvjetinović, predsjednik opštinskog odbora SDS-a.
Niko ništa ne čini da bi se taj položaj popravio. Naše oči su uprte u vladu Republike Srpske, za koju smatramo da se prilično distancirala od Srebrenice.
Ogorčeni su i u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Srebrenice, kojima nije dopuštena izgradnja crkve u Dugom polju, a zbog blizine memorijalnog centra u Potočarima, kaže Aleksandar Mlađenović, protojere iz Srpske pravoslavne crkve u Srebrenici.
Iako postoje lokacijski uslovi koji su izdani od strane nadležnog ministarstva, opština i dalje nastavlja svoju politiku opstruisanja potreba srpskog naroda ovdje u Srebrenici i ne dozvoljava dalju izgradnju pravoslavnog hrama u Dugom polju.
U pismu se navodi da vršilac dužnosti načelnika ove opštine Ćamil Duraković ne poštuje zakone Republike Srpske. Pominje se i njegova izjava da predsjednik Srpske Milorad Dodik nije poželjan u Srebrenici. Duraković sve to demantuje.
Ja to nisam rekao, ja mogu reći da ću prva moja posjeta kao načelnika općine bit će predsjedniku Republike gospodinu Dodiku. Naravno da ga pitamo šta je spreman uraditi za Srebrenicu.
Srpske partije i Srebrenice ističu da će istrajati u namjeri da stvore povoljne uslove života za Srbe u toj opštini, bez obzira na pritiske bošnjačkih vlasti iz Sarajeva da obezbjede samo prosperitet Bošnjaka, kao i da prikriju ratne zločine nad 3000 Srba tog kraja.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske tužila je danas banjalučku robnu kuću Boska zbog neizmirenja duga od 2,3 miliona maraka u predviđenom roku. Zakonski rok za izmirenje duga po osnovu dospjele prve tranše za obveznice istekao je još 8. oktobra. Udruženje malih akcionara ovog preduzeća donijelo je odluku o izdvajanju 16,8% kapitala iz Boske, najavila je predsjednica Skupštine malih akcionara Jelena Blagojević. Novo preduzeće zvalo bi se Nova robna kuća Boska, pripremila Gostimir Kajskić.
Male akcionare Boske ne zanima kako posluju upravo ovo preduzeće, ali neće dozvoliti da se Boska i dalje uništava i zato su odlučili da se izdvoje i osnuju novo preduzeće, rekla je Blagojevićeva. Kaže, tužba investiciono-razvojne banke, kredit i dugovanja nisu bila okidač da se pobune.
Samo smo pričali, nismo nikad ovako ozbiljno pristupili da kažemo mi imamo nešto naše, ne možete s našim davati hipoteke, ne možete s našim prostorom izdavati i tako dalje, zbog toga smo danas. A to izdvajanje, znači izdvajamo se sa 16,8%, osnovat ćemo novo svoje preduzeće, možda će biti nova robna kuća Boska, o tom ćemo se dogovoriti.
Bez stava radnika sudbina Boske ne može se riješiti, kaže sekretar Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske Ognjen Jugović. On je potez investiciono-razvojne banke ocijenio kao logičan.
Suština priče je da se oni koji su stvarali preduzeća moraju pitati za dalju sudbinu preduzeća. Ovih 20 godina u Boski to nije bio slučaj. Jedini način da se riješe nagomilani problemi je taj da oni koji su stvarali Bosku i koji imaju najveći interes za njen razvoj, da se oni pitaju o dalju sudbini preduzeća.
Iako smo od vlasnika preduzeća Zekstra, koji je većinski vlasnik Banja Lučke Boske, Dragana Đurića, pokušali da do početka naše informativne emisije dobijemo izjavu, nismo uspjeli. Podsjećamo da su mali akcionari prije početka rata bili većinski vlasnici Boske sa 51,8% kapitala. Nakon nezakonite privatizacije, kako navode akcionari, Direkcija za privatizaciju je taj kapital značajno umanjila i svela ga na 16,8%. Akcionari smatraju da su obaveze svih upravljačkih struktura kao i vlasnika bile da se o značajnim pitanjima konsultuju i sa onima koji su stvarali Bosku.
U drvnoj industriji Nova Borja u Tesliću treba sprovesti istragu da bi se utvrdilo kako je preduzeće došlo u tešku situaciju, rekao je ministar rada i socijalno boračke zaštite Petar Đokić. On je danas na poziv radnika posjetio preduzeće i upoznao se s agonijom u kojoj se našlo 108 radnika, sa čime će detaljno upoznati vladu Republike Srpske. Opširnije Milica Đurđević.
Preduzeće Nova Borja trenutno je pod blokadom, ugovor sa strateškim partnerom je raskinut, upravljačka struktura je nekompletna, radnici nisu primili 6 plata i trenutno ne rade. Slavojka Trifunović jedna je od 48 zaposlenih kojima krajem mjeseca ističe ugovor o radu. Na taj način njena egzistencija je ugrožena.
Nemam nikad druga primanja, ja sam samohrana majka, dvoje djece, živim podstanarski život kao podstanar. To mi je jedino primanje koje imam. I ono je, to vidite, neredovno.
Ministar Đokić je rekao da je vlada Republike Srpske do sada u Novu Borju investirala više od 9,3 miliona maraka i da Borja kao 100% državno preduzeće mora biti zaštićena.
Način rada i vođenja ovog preduzeća će biti dobar povod za određene vrste istražnih radnji koje se ovdje moraju provesti da se vidi ko je, pod kojim uticajem vodio politiku, poslovnu politiku preduzeća koja je dovela preduzeće u ovakav problem. Ono što je ohrabrujuće jeste da preduzeće danas na zalihi po njihovoj procjeni ima oko 2 miliona vrijednosti gotovih proizvoda ili poluproizvoda. To je izuzetno značajno, to je vrlo optimistično. Dakle, ako se deblokira račun preduzeća i dovede kvalitetan menadžment, kvalitetna upravna struktura, dakle novi nadzorni odbor, ovo preduzeće može da radi, može da opstane i može dalje da nastavi za traganjem za strateškim partnerom.
Predsjednik sindikata drvne industrije Nova Borja, Nenad Lazić.
Bilo je bitno da se ovdje što prije konstituiše novi upravni odbor i novi menadžment preduzeća i da sjedimo za stol svi, da se dogovaramo oko svih detalja.
U Borji je trenutno 108 radnika. Kažu da očekuju pomoć od vlade Republike Srpske. O teškoj situaciji u ovom preduzeću vladu namjerava upoznati i ministar Đokić, koji se danas na licu mjesta uvjerio u kakvoj su agoniji radnici Borje.
Subvencije za poticaj izvoza za ovu godinu planirane su u budžetu Republike Srpske u iznosu od 20 miliona maraka. Za poticaj je konkurisalo 326 privrednih subjekata, a uslove konkursa zadovoljilo je 198 privrednih subjekata. Predstavnici tri preduzeća danas su potpisali ugovor sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Željkom Kovačevićem o dodjeli poticaja, informiše Zorana Marković.
Preduzeće Sanino iz Dervente dobilo je posticaj od 154.000 maraka, što su, kako je rekao direktor ovog preduzeća Radovan Pazurović, značajna sredstva, jer je poslovanje obućarske, kožarske i tekstilne industrije u ovoj godini bilo najteže u posljednjih nekoliko godina.
Sredstva koja smo dobili značajno će nas pomoći u smislu, ja bih rekao, prvenstveno tehnološkog jačanja i naše spremnosti da iduće godine budemo konkurentni, da iduće godine budemo što je moguće više u fokusu zanimanja velikih svjetskih proizvođača koji dolaze na ove prostore.
Bengto Produkti Šipova bavi se preradom mineralne sirovine bentonita. U prvoj godini poslovanja uspjelo je izvesti proizvode u vrijednosti većoj od 2 miliona maraka, kaže direktor preduzeća Saša Grbić.
Korištenjem sredstava koja smo dobili u iznosu od 141.000 maraka jeste da su planovi programa Bento Produkta orijentisani na uvođenje novih proizvodnih programa, izgradnju novih proizvodnih linija, sve na bazi čistih tehnologija. I naravno to će značiti i otvaranje novih radnih mjesta. Mi trenutno zapošljavamo 38 radnika, a do polovine sljedeće godine planiramo da imamo oko 55 zaposlenih radnika.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević ističe da će ova sredstva za preduzeća biti operativna za desetak dana. On je naglasio da će sredstva za ove namjene biti obezbjeđena i u narednoj godini, kao i da će pokušati da budu dodijeljena u prvoj polovini godine. Kovačević je istakao da osnovni kriterijum za dodjelu posticaja nije bio količina izvoza.
I garantujem da su ti kriteriji ispoštovani kod sve jednog privrednog subjekta. godine? Naravno, ove godine smo rekli da i količina izvoza ima uticaja. Ali smo isto tako rekli, no, suština podsticajnih sredstava za izvoz je uvođenje savremenih tehnologija i savremene opreme, izgradnja proizvodnih objekata, razvoja i inovacija i uvođenje sistema kvaliteta.
Resorni ministar uvjeren je da će ova sredstva biti stimulans preduzećima da bi na evropskom i svjetskom tržištu ostvarili još bolje rezultate u izvozu proizvoda.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Pretresno vijeće Haškog tribunala potpuno isključilo iskaz Branislava Dukića na suđenju Radovanu Karadžiću.
Uoči presude Ramušu Haradinaju u javnosti uvjerenje da će presuda biti oslobađajuća prema uzoru na presudu Gotovini i Markaču. Udruženje porodica nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije zatražilo je hitan nastavak ekshumacije na Lipašnom polju u Sarajevu, da bi cijeli lokalitet ponovo i na zakonom predviđen način bio pretražen.
Članovi udruženja smatraju da ovaj lokalitet treba prekopati i pretražiti, jer su skeletni ostaci izlomljeni i razbacani na raznim dubinama i izmiješani sa smećem. Ovo udruženje uputilo je protestno pismo vršiocu dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH Jadranki Lokmić-Misirača zbog sprečavanja i prekidanja ekshumacije i potpunog pretraživanja lokaliteta kod mosta na Alipašinom polju gdje su pronađene kosti ljudskog porijekla.
Pretresno vijeće Haškog tribunala danas je potpuno isključilo iskaz nekadašnjeg logoraša Branislava Dukića, koga je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić namjeravao ove sedmice da pozove za svjedoka odbrane.
Istovremeno vijeće je djelimično isključilo iskaz Radojke Pandurević jer je pronašlo da su neki dijelovi izjave relevantni za tačke optužnice. Odluka je donesena na zahtjev tužilaštva da se, navodi se, isključe određeni dijelovi iskaza jer nisu relevantni za optužnicu i govore o zločinima protiv Srba.
Predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić smatra da je Haški tribunal smišljeno isključio njegov iskaz kao svjedoka odbrane Radovana Karadžića da bi se od svjetske javnosti prikrila istina o razmjerama stradanja Srba u Bosni i Hercegovini kao i na čitavom području bivše Jugoslavije.
Dukić objašnjava da je tribunal donio ovu odluku jer je on u svojoj izjavi rekao da je na prostoru sadašnje federacije bilo 536 logora za Srbe, od čega samo u Sarajevu 126, dok je u Hrvatskoj bilo 222 logora, a u Sloveniji 21 logor za Srbe. Pretresno vijeće Haškog tribunala danas je potpuno isključilo iskaz Branislava Dukića, koga je Radovan Karadžić namjeravao da ove sedmice pozove za svjedoka odbrane.
Uoči sutrašnjeg izricanja presude Haškog tribunala bivšem komandatu takozvane OVK Ramušu Haradinaju i njegovim saradnicima za ratne zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji, u javnosti vlada uvjerenje da će odluka biti oslobađajuća prema uzoru na nedavno donesenu hrvatskim generalima Gotovini i Markaču. Tema Radana Škipine.
Malo ko gaji iluziju da će pretresno vijeće Haškog tribunala nakon oslobađajućih presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču sutra izreći osuđujuću presudu bivšem komandantu takozvane OVK Ramušu Haradinaju, uprkos činjenici da je optužen za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem zlostavljanja Srba, Roma i nelojalnih Albanaca 1998. godine u logorima OVK. Ne vrijede brojne kvalifikacije iz optužnice o zločinima protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja vođenja rata, kao ni 108 krivičnih tužbi koje su vlasti Srbije pokrenule protiv Haradinaja. Osim ratnih zločina, on se tereti iza šverc oružja, narkotika, zlata i ukradenih automobila, ali ništa nije bilo značajno za tribunal da ga još 2008. godine osudi, već ga je proglasilo nevinim. Tako se kreator svekolikog zla na Kosovu i Metohiji i surovi terorista, kako ga naziva glas Rusije u svom komentaru, pod čijim je rukovodstvom ubijeno više od 300, a oteto 400 osoba, našao na slobodi i sa slobode prkosio porodicama žrtava u novom sudskom postupku. Politički analitičar sa Kosova i Metohije Živojin Drakočević prenosi očekivanja srpske i albanske strane od sutrašnje presude Haškog tribunala bivšim komandantima OVK Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju.
Tu treba biti realan, kosovski Albanci naravno ne očekuju ništa drugo do da se Haradina oslobodi i tu nema podijeljenih mišljenja, tu nema onih koji smatraju da bi se nešto drugačije moglo dogoditi, a s obzirom na presude Markaču i Gotovini, prosto to je dodatni vjetar u leđa svima koji vjeruju da će Haradinaj biti oslobođen. S druge strane, Srbima je ovdje prilično sve jedno, hoće li on ovdje biti dočekan kao heroj i oslobodilac ili će se vršiti u Hagu. Zašto? Zato što je on i zajedno sa ostalima tvorac ovog naopakog sistema u kom oni žive i svejedno je da li se on nalazi u Hagu ili je u Prištini ili u Dečanima.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocjenjuje da bi eventualnom oslobađajućom presudom za Ramuša Haradinaja u Haškom tribunalu bila načinjena nova nepravda kojom bi Srbi bili optuženi za sve ratove na prostoru bivše Jugoslavije.
Da ima pravde u Haškom tribunalu, Ramuš Haradinaj bi sigurno bio osuđen na najtežu kaznu, jer se radi o pojedinačno gledano najvećem ratnom zločincu na Kosovu i Metohiji. Međutim, već se mjesecima među pripadnicima međunarodnih snaga na Kosmetu govori da će on biti oslobođen i da će nakon njegovog povratka biti malo transformisana politička scena na Kosmetu, gdje bi on trebao da bude premijer, a tačno da bude predsjednik.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će sve što se bude dešavalo po pitanju Kosova i Metohije biti bolno za Srbiju i najavio za naredne dvije nedelje mnoštvo diplomatskih sastanaka koji će umnogome odrediti razvoj događaja.
Sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju je veoma teško za Srbiju. Ono što je prethodna vlada već dogovorila u Briselu, dakle veoma teško za Srbiju. Ako bilo ko u ovoj zemlji misli da je to lako, da je to jednostavno, taj se grdno vara.
Ne osvrćući se na moguću presudu Haradinaju, ambasadori država članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pružili su široku međunarodnu podršku nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
Prvi potpredsjednik ruske vlade Dmitri Rogozin poručio je danas u Beogradu da su Rusija i njen predsjednik Vladimir Putin u Srbiju i da Rusija ima i želju i novac da ulaže u ovu državu.
Rogozin je na konferenciji za novinare poslije sastanaka sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem istakao da je zvanična Moskva u novim srpskim vlastima dobila pouzdanog i ozbiljnog partnera, te da je Rusiji potrebna jaka Srbija koja će zastupati svoje pozicije. Prethodno se sa Rogozinom sastao predsjednik Tomislav Nikolić i prenio mu da Srbija vodi politiku vojne neutralnosti.
Policija Hrvatske sa psima tragačima od jutros pretražuje teren na kom su jučer pronađene ljudske kosti za koje se sumnja da su pripadale Antoni Bilić.
Kosti je jučer poslije podne otkrio jedan mještanin sela Modruši u opštini Josip Dol u Hrvatskoj koji je odmah nazvao policiju. On je u šumi pored mjesta na kom se zaustavljaju kamioni pronašao ljudsku lobanju, a policija je kasnije otkrila još posmrtnih ostataka. Policija je na terenu od jučer. U međuvremenu pronađeni ostaci proslijeđeni su u Zavod za sudsku medicinu, a zatražena je obdukcija i DNK analiza.
Svijetu, dva bombaška napada i nekoliko drugih eksplozija na jugoistoku Damaska poginula su najmanje 34 lica. Pregled vijesti svijeta, Darko Đurić.
Mještani su naveli da su se napadi dogodili rano jutros u Džaramani, gdje žive i mnogi hrišćani. Prema navodima Sirijske observatorije za ljudska prava koja prikuplja podatke iz civilnih, vojnih i bolničkih izvora, za 20 mjeseci nasilja u Siriji ubijeno je više od 40.000 ljudi. Od ostalih informacija iz svijeta izdvajamo. Španski ministar inostranih poslova José Margallo rekao je danas da će njegova zemlja u Generalnoj skupštini UN-a glasati za palestinsku inicijativu i za jačanje njihovog statusa u svjetskoj organizaciji. Britanski ministar inostranih poslova William Hague izjavio je međutim da će se Velika Britanija uzdržati tokom glasanja o ovom pitanju. Stotine demonstranata nalazi se na trgu Tahrir u Kairu već šesti dan zaredom, tražeći od predsjednika Egipta Mohameda Morsija da ukine dekret kojim je sebi dao preširoka ovlaštenja i pozivaju na novi masovni protest u petak. Na desetine hiljada ljudi u sjevernom Japanu provelo je noć bez struje, pošto je jaka zimska oluja uništila električne kablove, saopštili su danas lokalni zvaničnici.
Kultura. U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci predsjednik Republike Slovačke Ivan Gašparović otvorio izložbu rukopisa Safetbega Bašagića pod nazivom Srce u rukama. Izložba je poklon ambasade Republike Slovačke u BiH. Riječ je o dijelu kolekcije koja je 1997. godine zbog izuzetne vrijednosti uvrštena na listu svjetske baštine UNESCO-a, pripremila Radmila Karanović.
Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović rekao je da se ovom izložbom želi poslati humana poruka svijetu. On je izrazio zadovoljstvo da se u Bratislavi kao gradu tolerancije čuva dio izuzetne kulturne baštine koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koja je vremenom postala i sastavni dio slovačke kulture.
Fond Univerzitetne knjižnice Bratislave je...
Bibliotečki fond stoji na raspolaganju svim istraživačima, a magičnu harmoniju forme i sadržaja ovih jedinstvenih dokumenata svjetska javnost može doživjeti i na mnogobrojnim izložbama.
A i na početnih výstavah u celom svete.
Otvaranje izložbe rukopisa Safeta Bega Bašagića u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske jedan je od koraka za njeno povezivanje sa Nacionalnom bibliotekom Slovačke, rekla je direktorica Nacionalne biblioteke Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
Prirodno je bilo da se ovi rukopisi, odnosno reprint vrlo skupocijenih rukopisa, izloži ovdje u biblioteci.
Unuka Safeta Bega Bašagića, Mubera Bašagić Ramić iz Sarajeva, nije krila zadovoljstvo što će i banjalučka publika imati priliku da vidi dio ove značajne postavke.
Ja mogu samo reći da sam veoma ponosna na svoje, da je to od sveg srca i uzbuđena svaki put.
Otvaranju izložbe prisustvovali su i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, banjalučki muftija Edhem Čamđić i mnogobrojni predstavnici kulturnih i javnih ustanova. Safet Beg Bašagić bio je bosansko-hercegovački pjesnik, orijentalista, istoričar i leksikograf. Zbirku je proširivao sakupljanjem dokumenata po cijelom Balkanu, a 1924. godine ju je prodao Univerzitetskoj biblioteci u Bratislavi uz obrazloženje da je želi prenijeti na sigurno mjesto.
Rukovodstvo regionalne košarkaške lige promijenilo je termin odigravanja dva susreta 11. kola, među kojima je i derbi, meč Igoke i Partizana. U sportskoj rubrici i ostale aktuelnosti iz košarke pripremio Dalibor Dafinčev.
Večeras će biti odigrane utakmice četvrtog kola košarkaškog Eurokupa, čiji će pobjednik sljedeće sezone igrati u Euroligi. Crvena zvezda će od 20 časova i 45 minuta gostovati u Italiji, gdje će igrati protiv ekipe Dinamo Sassari. Crvena zvezda je u prva tri kola zabilježila 3 pobjede, a ekipa iz Italije ima 1 pobjedu. Kapiten ekipe Zvezde Igor Rakočević smatra da će njegov tim imati težak zadatak i da neće igrati na isti način kao u Beogradu.
Biće jako teška utakmica. Ljudi ne znaju koliko je to težak teren i vidjeli ste u Beogradu kako igraju, sad možete zamisliti kako još igraju tamo u Italiji pred svojim publikom. To je jedna jako dinamična ekipa bez ikakvog rezona u napadu što se tiče ustručavanja nekih šuteva, znači imaju taj stil košarke trči i pucaj. Mi ćemo možda pokušati malo da spustimo loptu, da smirimo igru u Italiji i bitna je koš razlika.
Sinoć je u drugom meču grupe H španski Cajasol u Sevilji savladao francuske Orlean i sada ima 2 pobjede i 2 poraza. Ukoliko Zvezda večeras zabilježi pobjedu, plasirat će se u sljedeću fazu Eurokupa u kojoj će igrati 16 ekipa. Poznati košarkaški stručnjak Svetislav Pešić više nije selektor reprezentacije Njemačke. Pešić je ugovor sa Košarkaškim savezom Njemačke istekao je nakon kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013. godine, a pregovori o potpisivanju novog ugovora nisu uspjeli. Razlog je činjenica da je Pešić prije 3 dana prihvatio mjesto šefa stručnog štaba košarkaškog kluba Bayern iz Minhena. Njemačka Bundesliga ne dozvoljava trenerima da se ujedno bave poslom selektora, te nisu prihvatili da u Pešićevom slučaju napravi izuzetak. Danas su čelnici regionalne košarkaške ABA lige promijenili termin odigravanja 2 utakmice 11. kola ovog takmičenja. Derbi meč 2 vodeća tima lige Igoke i Partizana umjesto u ponedjeljak, kako je ranije najavljeno, bit će odigran u nedjelju 2. decembra od 20 časova i 30 minuta. Košarkaški klub Crvena zvezda dočekat će prvaka BiH ekipu Širokog u nedjelju uz saglasnost protivnika i rukovodstva lige. Ovaj susret je bio zakazan za subotu u 19 časova, ali se u istom terminu na stadionu Marakana igra derbi fudbalskih timova Crvene zvezde i Vojvodine, a rukovodstvo Zvezde željelo je da omogući navijačima dolazak na obje utakmice.
Uz pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme bilo je nadprosječno toplo za ovo doba godine. Mjestimično je padala slaba kiša. Banja Luka je danas bila najtoplija u 13 časova sa 22 stepena, a najsvježije na Čemernu 8 stepeni. Trenutno u Banja Luci 17. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Na Čemernu 8, Nevesinje, Gacko, Višegrad 10, Rudo, Foča, Han, Pjesak 11, Sokolac, Mrakovica 13, Derventa 14, Srbac, Zvornik, Bileća 15, Trebinje, Novi grad, Drinić 16, Srebrenica, Mrkonjić grad, Bijeljina 17, Ribnik 18, Prijedor 19, Doboj 20 i Banja Luka najviše 22 stepena. U toku noći oblačni sistem će preći preko naše zemlje, tako da će jutro osvanuti sa naravno višim temperaturama na sjeveru i istoku, gdje će biti male do umjerene oblačnosti. Na jugu i zapadu par stepeni niža temperatura i pretežno oblačno uz povremenu kišu. Tokom sutrašnjeg dana nas očekuje i dalje toplo vrijeme te vjetrovito. S kišom ostaje u Hercegovini i povremeno na zapadu, u ostalim predjelima uglavnom suvo uz sunčane periode. Popodne i uveče novo jače naoblačenje sa jugozapada i zapada širit će se prema sjeveroistoku i istoku donoseći kišu. Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini. Duvaće umjeren do jak južni vjetar u Hercegovini na istoku na momente olujni. Minimalna temperatura vazduha od 3, po kotlinama na istoku, u većini krajeva između 6 i 12, ponegdje na sjeveru i stepen 2 toplije. Dnevna temperatura od 10 do 16, na sjeveru istoku i istoku stepen do 2 toplije, u višim krajevima oko 7 stepeni. U Banja Luci, ujutru malo do umjereno oblačno, a tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Popodne, ponovo pretežno oblačno, a kiša se očekuje u noći na petak. Duvaće umjeren do pojačan južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 9 stepeni, a maksimalna dnevna između 16 i 18.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Uspješna Republika Srpska pretpostavka je za napredak BiH i regiona, izjavio predsjednik Slovačke Ivan Gašparović nakon sastanka sa predsjednikom Dodikom, održani sastanci i sa privrednicima.
Centralna izborna komisija odbila zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku i SNSD-a da budu poništeni izbori u Srebrenici.
Investiciono razvojna banka tužila je Banja Lučku robnu kuću Boska, mali akcionari odlučili da izdvoje kapital. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Marković.